эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 19 января, пятница. И в течение этого часа говорим о таком. Минск в Казахстане. Как оценивать заявление президента Казахстана после встречи с Дональдом Трампом? Слесарь-доброволец, освобожденный из плена.
Когда задают вопросы по поводу плена, меня начинают трусить.
Житница Европы. В Мариупольском порту возводят современный зерновой терминал.
Деньги зарезервированы на первый этап.
О студии мы поговорим о новых правах, которые, согласно недавно проголосованному украинским парламентом так называемому закону о реинтеграции, получила армия на Донбассе. Речь идет о проникновении в жилища и офисы, пользовании автомобилями, ограничении передвижения людей и так далее. Как жителям региона защищаться от возможных злоупотреблений со стороны бойцов ВСУ? И насколько соответствует Конституции Украины де-факто разные права у жителей Донбасса и у остальной части страны? У нас в гостях аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев и руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк. Друзья, вопрос к вам, к жителям подконтрольных Украине частей Донецкой и Луганской областей. Как вы относитесь к такому особому статусу Донбасса, который станет реальностью, если президент подпишет законопроект? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока передаю слово Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Связь мобильного оператора «Водафон» на оккупированной части Луганской области восстановлена. Об этом в комментарии радио «Донбасс Реалии» сообщила пресс-секретарь мобильного оператора Виктория Рубан. Она отметила, что мобильная связь на оккупированной части Донецкой области восстановить пока не удалось. По какой причине, неизвестно. Вероятно, пока нет поставок электроэнергии или оборудование выведено из строя. Также, по словам Виктории Рубан, ремонтные работы затянулись на 3 дня в связи с тем, что доступ к месту неисправности предоставлялся всего на несколько часов в сутки. Связь «Водафон», напомню, исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. Народные депутаты от оппозиционного блока заблокировали подписание закона о реинтеграции Донбасса. Сегодня в парламенте зарегистрировали проект постановления об отмене решения Верховной Рады. Инициаторами постановления являются члены фракции Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев. Текст документа пока на сайте Верховной Рады не обнародован. Согласно регламенту парламента, председатель Рады не имеет права подписывать законопроект до рассмотрения проекта постановления о его отмене. Верховная Рада накануне приняла в целом закон о реинтеграции Донбасса. В документе, в частности, содержится пункт о признании России государством-агрессором. Один украинский военный получил боевую травму на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Максим Праута. По его данным, поддерживаемые Россией боевики дважды нарушили режим тишины на Луганском направлении. В свою очередь, в группировке ДНР украинских военных обвинили в 4 нарушениях режима прекращения огня. В группировке ЛНР обвинили ВСУ в обстрелах окрестностей сел Логвинова, Веселая гора и Веселогоровка. В Мариуполе с сегодняшнего дня и до 24 января будут проводиться плановые технические мероприятия по проверке работы системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Жители и гостей города просят не волноваться. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что с начала вспышки кори в Украине умерли уже 8 человек. По ее словам, накануне стало известно о еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что в Украине нет эпидемии кори, однако есть вспышки, и призвали вакцинироваться. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет мокрый снег, местами с дождем. Ветер юго-западный с переходом в южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Уже через несколько минут, приблизительно через 10, начнет работать наш студийный телефон. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня в студии мы обсуждаем вместе с аналитиком гражданской сети «Опора» и политологом новые права, которые дает так называемый закон о реинтеграции украинской армии на Донбассе. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Пока что обсудим другие темы.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Перевести из Минска в Казахстан переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. По словам Нурсултана Назарбаева, такое предложение сделал ему Дональд Трамп во время их встречи в США. Президент Казахстана заявил о том, что переговоры в Минске зашли в тупик. Миротворцев надо вводить, цитирую, в Донбасс и Луганск, чтобы они определили границу. И что он, Назарбаев, готов предоставить альтернативную Минску переговорную платформу в Казахстане. Дональд Трамп якобы не возражает. Прокомментировать эти заявления, а также описать взаимоотношения с Россией, мы попросили казахского политолога Айдоса Сарыма.
Що, на ваш погляд, дасть перенесення платформи переговорів з Мінська в Казахстан? Можливо, необхідно змінити не тільки місце переговорів, а й склад переговорної групи?
Ну, скажімо, розширення формату, включення туди Сполучених Штатів, перенос...
Ну, скажімо, розширення формату, включення туди Сполучених Штатів, перенесення переговорного майданчика на Астану і збільшення кількості гравців, які можуть впливати на ситуацію, напевно, не дозволить робити переговорний процес більш плідним. Дуже багато що впирається в Росію. Для мене очевидно, що мирне рішення в переговорах для Росії невигідне. Для неї заморожування конфлікту виглядає найбільш близьким з її розумінням картини світу. Якщо ситуація в Росії сильно не хитнеться в погану сторону, то позитивно вирішувати українську проблему з нею неможливо.
Як ви вважаєте, подібну заяву Нурсултан Назарбаєв зробив самостійно, без попереднього узгодження з Кремлем?
Я не думаю, що Нурсултан Абішевич відноситься до легковесних.
Я не думаю, що Нурсултан Абішевич відноситься до легковажних політиків, які можуть на себе брати абсолютно нездійсненні зобов'язання. Швидше за все, цей формат в якомусь вигляді обговорювався з Кремлем. Тому ж Путіну потрібно давати якісь позитивні меседжі. Необхідна демонстрація якогось прогресу і руху з його боку, тому що на війні далеко не заїдеш. Тому я вважаю, що в якомусь наближенні з Путіним це обговорювалося. Можливо, це обговорювалося як якийсь інформаційний закид, інтрига.
Заход, як інтрига, мабуть, це обговорювалося, скоріше всього.
Дивлячись на український досвід, чи переглянув Казахстан своє ставлення до північного сусіда? Наприклад, в північній частині Казахстану проживає чимало росіян. Чи є небезпека того, що Росія розіграє там сценарій, подібний Донбасу?
Пам'ятує большую, скажімо так, несознательність і невміняємість російських еліт, така...
Пам'ятаючи велику несвідомість і неосудність російських еліт, така загроза є. Покладатися в таких умовах винятково на папери, Будапештські угоди і інше – це було б верхом наївності. Угоди з росіянами не вартують того паперу, на якому вони написані. Якщо, не дай Бог, трапиться Донбас в Казахстані, крові і жертв буде значно більше. Це буде набагато більш страшне явище. Тому будь-яких прихильників руського міра в Казахстані і легких рішень в Росії хотів би застерегти від цього. З колишньою імперією можна розлучатися двома шляхами. Є мирний шлях, як в Казахстані, він триває довго. Є військовий, поганий шлях. Це як у випадку з Грузією і Україною. Я б хотів, щоб моя країна цей шлях пройшла. Може бути і довше, але з меншими людськими та іншими втратами.
Ну, з меншими потерями, іменно чоловіцькими.
Я маленького селища Пришахного, майже на лінії розмежування. Ось намагаюсь бігати з приймачем, бо в двох кімнатах якось ловити вашу передачу.
Для вас пожелання тільки одне – йти вперед і боротися за уми і серця людей, доносити ту інформацію.
Радио «Донбасс Реалии». 2 года в ефірі. Ми ищем і находим хорошее.
– 30-летний боец вооруженных сил Украины Антон Грасицкий вернулся из плена на родину в Днепр после декабрьского обмена пленными между Украиной и группировками ДНР и ЛНР. 2 года неволи, в частности пребывания в застенках здания бывшего Донецкого СБУ, позади. Сейчас мужчина проходит лечение в военном госпитале, питает надежду на будущее. По специальности он слесарь. До начала боевых действий на Донбассе 6 лет проработал на предприятии. До 2014 года, когда добровольцем ушел в армию. Юлия Рацебарская, наш корреспондент в Днепре, расспросила Антона Гасицкого о пребывании в плену.
Мы приехали на блокпост вооруженных сил ДНР. Там нас, грубо говоря, воспитывали очень сильно, избивали. Хотели даже делать так, что типа я сбежал, чтобы меня застрелить. Я так понял, что им пришел приказ какой-то сверху, что нас не трогать. Сказали, чтобы нас везти в Донецк, на бывшее СБУ наше. Там нас посадили в подвал, допрашивали, избивали. Только где-то через пару дней нас покормили. То есть принесли по маленькой тарелочке кашки. В туалет нас вывели только через 3 дня. Где-то после 2 недель своих ребят увидели. Они мне сказали, что слава Украине, я уже понял, что наши. 31 человек. Опять произошел допрос, приехало какое-то телевидение. Сказали, что нас будут снимать, чтобы нашим родителям видео отослать. Говорили, скажите что-нибудь плохое про Украину. Или если хотите, чтобы ночь у вас прошла спокойной. Я сказал, что ну, что заставили.
А все это время вы имели связь с родными?
2 года, когда мы находились на этом СБУ в Донецке, да, мы раз в неделю нам давали звонить, родителям мы общались. А после того, как нас повезли в колонию, все, ребята просили позвонить, их избили за это, до потери сознания. То есть не дали ни позвонить, ни сигарет. Ну вот это, слава богу, что договорились с Красным Крестом, что нам начали привозить в ОБСЕ передачи родительские.
Медицинского обслуживания, кроме Красного Креста, не было?
Красный Крест приезжал нам чисто просто для того, чтобы просто посылки передавать. И то их не допускали на территорию тюрьмы, они просто привозили к воротам посылки наши.
Родных или гуманитарных?
От родных, да, именно от родных. А администрация тюрьмы забирала наши посылки. Чего-то не хватало постоянно.
Но на месте медиков там не было?
Там была санчасть, да. Они приходили, мы даже просили обезболивающее, нам обезболивающее не запрещено было, это как сказали зэки, что это запрет нам, чтобы мы там не переели.
А все это время еда какая?
3-разовое питание у нас было. Утром тушеная капуста, ну, запахом канализации. В обед нам давали суп. Жидкости там как бы и не было, ни масла, ничего. Там просто тупо мука была, одна мука. Кипяток. Единственное, что кипяток нам давали 3 раза в день, чтобы мы там могли себе чаю сделать. Там. Отношения, как бы, в принципе, как бы земляки, все вместе с одной стороны. И вот именно отношение такое к нашим ребятам, что кричат, что мы убийцы, что мы детей едим. Я скажу, как человек-солдат, я больше не физически пострадал, чтобы морально пострадал. Когда задают вопросы по поводу плена, мне начинает трусить. Я у меня успокаиваюсь, я постоянно пью успокаивающее.
2016 года, с лета, вы ждали, что будет обмен, да? Его не было.
Это получается как бы дезинформация. Это просто сделали для того, чтобы, как мы с ребятами общались, мы не сбежали, чтобы им проблем не создать.
А извне как-то приходила информация?
Когда мы в колонии были, нам это было 2 часа просмотра телевизора с 7 до 9 вечера, а 1+1 и 5 когда мы смотрели постоянно.
Скажите, а как вы думаете, что вам помогло выстоять?
Я постоянно молился Господу Богу, вера Господа Бога и в родителей. Хотелось очень сильно до Нового года увидеть родителей. Вот я молился и оно и получилось.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Какие новые права дают так называемый закон о реинтеграции Донбасса армии на Донбассе? Как жителям региона защищаться от возможных злоупотреблений со стороны бойцов ВСУ? И насколько соответствует Конституции Украины де-факто разные права у жителей Донбасса и остальной Украины? Об этом поговорим сегодня в нашей студии. У нас в гостях аналитик гражданской сети «Опора» Александр Клюжев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Также вытезка Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Друзья, вопрос к вам. Номер прямого эфира 0800 300 403 обращает жителям подконтрольной Украины. Частей Донецкой и Луганской областей. Как вы относитесь к таким новациям в правах армии на Донбассе? Также обращаюсь к жителям неподконтрольной Украине части Луганской области с тем же вопросом, как вы относитесь к такому посылу, то, о чем мы всем говорим сегодня, по сообщениям, там была таки восстановлена мобильная связь, ждем звонков с неподконтрольной территории Луганской области. Еще раз номер 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая оккупированные и бесплатные. Первый вопрос
вопрос Александру Клюжеву. Александр, расскажите нашим слушателям, какие новые права дает армия на Донбассе, новый закон о реинтеграции. Вы об этом писали в Фейсбуке. Да, вот чтобы популярно, если президент все-таки подпишет, не ветирует этот законопроект, к чему готовится?
Я думаю, що думати про те, що президент може накласти вето, не приходить цей законопроект, тому що він є політично резонансним. Найбільше занепокоєння викликає питання застосування статті 10 цього закону, який стосується додаткових повноважень щодо проведення заходів, які стосуються протидії агресії Росії. Фактично обрана така модель, коли застосовуються положення, які передбачені в Конституції і в законі про правовий режим воєнного стану, в тих умовах, коли цей правовий режим воєнного стану не оголошується офіційно. І в чому є ключова проблема? Те, що застосовуються обмеження, але в цей новий законопроєкт не включені ті гарантії від свавілля, під час застосування цих заходів, які є в спеціалізованому законодавстві щодо правового режиму воєнного стану, починаючи від можливості використання майна громадян, наприклад, і конституційні норми, і закон про правовий режим воєнного стану декларує те, що громадянам будуть обов'язково компенсовані втрати у випадку певних наслідків використання їх майна у заходах, які необхідні для протидії агресії. В цьому законі таких гарантій немає, і тому тут треба займатися, скоріше вже буде превенцією від зловживань з боку силових органів. Тим більше будемо реалісти. Якщо зловживання будуть в тих умовах, коли є права невизначеність багатьох прав і процедур, то вони якраз не будуть пов'язані насправді з протидією агресії Росії. На певній території, яка буде прилегла к бойовим діям, наприклад, представники силових органів можуть, в тому числі з корупційними цілями, зловживати тими правами, які надані цим законом. І якщо ми
Давайте от більше з подробицями, так, що очікує саме
власне,
людей?
Власне, є порядок застосування зброї, проникнення в приватне житло громадян у разі крайньої необхідності, використання автомобілів і іншого майна громадян. В законі вказано, що за згодою, але ми прекрасно розуміємо, що якщо немає детальних процедур, немає гарантій чи фіксації певних дій, то ця згода буде виключно умовна. І тому такі приклади в цьому законі є щодо ризиків зловживань з боку представників, окремих представників силових органів. І якраз в інтересах держави, щоб таких зловживань не було. Тому що коли в парламенті була дискусія з боку окремих депутатів про неприпустимість такого підходу, застосування фактичних заходів воєнного стану без оголошення цього воєнного стану, то у відповідь лунала критика, що ніби ви проти активності і посилення наших збройних сил, Національної гвардії, Національної поліції в зоні проведення певних заходів, які стосуються агресії Росії. Насправді це маніпуляція, тому що державі якраз і вигідно з точки зору внутрішньої стабільності, з точки зору міжнародного іміджу, а він важливий в контексті міжнародних переговорів, щоб менше було будь-яких зловживань з боку тих органів, які проводять відповідні заходи. Тому я би скоріше рекомендував зараз всім, в тому числі правозахисним організаціям, які активні в цій темі, продумувати систему превенції і моніторингу певних дій, які можуть стосуватися.
Ну, дійсно, це дуже схоже на закон про військовий стан, хіба що немає комендантської години, так, не прописано, але можливо і таке введення, так?
Ну, власне,
відчуження майна, трудова повинність і так далі.
Це про трудову повинність тут мова й не йде в цьому законопроєкті, але в чому є, в принципі, поганий імідж мешканцям непідконтрольної і підконтрольної території Донецької, Луганської області? В тому, що ми хочемо тут жити за законами мирного часу, наприклад, обговорювати привабливі ціни від прямих закупівель газу у «Газпрому», говорити про певні нюанси, організовувати мітинги в центрі Києва, штовхатися з поліцією. Тобто ми не хочемо жодних обмежень в цих умовах, а ось вам у разі чого прийдеться змиритися з цими обмеженнями. Тим більше в цьому законі немає чітко визначеної території, де ці обмеження можуть застосовуватися. Тобто потенційно, і про це говорили активно, такі обмеження безконтрольні, певні, можуть бути застосовані в Краматорську, в Сєвєродонецьку, в Маріуполі. І...
Ну, зараз зона АТО, це, в принципі, і включає в собі...
Ну, і, власне, там є поняття території, яке прилягає до зони ведення бойових дій, вона, зрозуміло, чітко не визначена. І, тобто, тут є ризики такого свавільного чи вільного трактування тих можливостей, які надані силовим органам. Причому, знову ж таки, треба уникати цих маніпуляцій. Ми всі за те, щоб армія, щоб поліція, Національна гвардія активно діяла і мала всі можливості протидіяти російській агресії. Але в наших спільних інтересах, в тому числі інтересах армії, Національної гвардії, поліції, щоб не було умов для масових зловживань, які потім будуть даватися в знаки в цілому для України. Тому що, знову ж таки, мало про це хто говорить, але це важливо. Коли є комплекс певних порушень з боку українських офіційних органів, пов'язаних з проведенням антитерористичної операції, то реакція, наприклад, наших західних партнерів є достатньо млявою. Але у разі теоретичного потенційного погіршення міжнародної обстановки навколо України, давайте будемо реалістами, весь цей комплекс порушень, які збираються, фіксуються, буде використаний в тому числі як нашими західними партнерами, як засіб певного тиску на Україну. Тому ніхто не зацікавлений, ні мешканці Донеччини, Луганщини, ні мешканці будь-яких регіонів, ні політична еліта, щоб виникали умови для цих певних зловживань.
Ще раз звертаюся до наших слухачів 0800 300 403, чи із розумінням ви ставитеся до таких от новацій у законопроєкті, чи все-таки його засуджуєте? Дзвінки безкоштовні. До Олександра Данилюка також питання, як ви ставитесь до таких новацій? Чи є щось виправдане у цьому для захисту держави, чи все ж таки це ось таке поле для маніпуляцій?
Ну, я вам хочу сказати, що треба виходити з простих і зрозумілих речей. Насправді, якби не певні обставини, в тому числі позиція певних геополітичних гравців, то на цій території був би введений воєнний стан. І тоді ці розмови, які ми маємо зараз, вони не мали би просто сенсу, да? Тому що ці обмеження, вони передбачені введенням воєнного стану. Тому АТО себе по собі, це була така гібридна відповідь на те, що його вводити там не можна. Зараз я позитивно оцінюю цей законопроект. Він, до речі, президентський, тому логічно, що президент його підпише, так, бо це його законопроект. Відповідно, він зробив якийсь крок достатньо вагомий до того, щоб оцю от гібридність в гіршому сенсі цього слова привести до нормального, так би мовити, воєнного стану. Це все ще не воєнний стан, але це, скажімо, ситуація, в якій ми чітко розуміємо, що це воєнна операція по стримуванню агресора, це операція, за яку відповідає Генеральний штаб, який, по суті, з перших днів війни, по суті, це і робив, але на сьогоднішній день, тобто він є основним, він здійснює координацію інших силових підрозділів, в тому числі і Служби безпеки України. А те, що стосується ось цих от моментів, про які ми говоримо, які можуть стосуватися порушень, обмежень конституційних прав громадян, які живуть на цих територіях, на превеликий жаль, попри те, що такий особливий режим, в першу чергу, навіть не з точки зору функції Збройних сил України, з точки зору функції СБУ, тобто контррозвідувальних заходів, вони, безумовно, потрібні. Але наразі, я думаю, що як цей контррозвідувальний режим не був там встановлений, так він встановлений там і не буде. Тобто і далі у противника буде можливість достатньо безпроблемно розгортати там агентурні мережі, збирати розвідувальну інформацію, здійснювати там акції саботажу, диверсії і так далі. На превеликий жаль, це не питання законодавства, тому що в СБУ і так багато повноважень. Да? Тобто це питання політичної волі, це питання реформування самої Служби безпеки України для того, щоб перетворити його в те, чим вона має бути, тобто в контррозвідувальний орган. Цього не буде. Але в той же час...
Я все-таки не розумію, ви схвалюєте чи не схвалюєте?
Ні, я схвалюю, я говорю, що закон нормальний, що проблема насправді не зі законом, проблема з тим, що ці обмеження, вони були би логічні і доречні, якби там працював контррозвідувальний режим. Коли у нас було б розуміння того, що є якісь обмеження, в тому числі по пересуванню громадян по цій території там і так далі, але ці обмеження, вони направлені на убезпечення України від якихось загроз. На щастя для нас, оскільки це була зовнішня агресія, і вона так і не знайшла належної підтримки з боку українських громадян, там немає там партизанської війни та на звільнених територіях. Немає, в принципі, якихось інших таких масових явищ, які би вимагали там антиповстанської якоїсь діяльності на звільнених територіях. Але ворожа агентура там працює, ми її якісно не відфільтровуємо, вона, в принципі, пенетрувала органи державної влади, місцевого самоврядування. І в цьому контексті ці права були би корисні і доречні. Але ще раз хочу сказати, що мені здається, що ані звичайним громадянам, ані російській агентурі, на превеликий жаль, переживати за ці обмеження конституційних прав не варто, тому що наразі бракує, знову ж таки, повторююся, Службі безпеки України якісного планування стратегічного своєї діяльності.
Тут мова йде не про Службу безпеки України тільки, а про всіх військовослужбовців, які які залучені до цієї операції. Розумієте, це може бути і нацгвардієць, це може бути і боєць.
І вам має бути все одно, тому що насправді порядок порушення ваших конституційних прав в даному випадку позасудовий, він встановлений. До яка вам різниця, до вас прийде СБУшник, чи до вас прийде там військовослужбовець з головного управління розвідки. Тобто питання не в цьому, питання в тому, що не тільки в зоні прилеглій до лінії розмежування, да, але в Києві є купа російської агентури, нею має займатися СБУ, нею мають займатися ГУР так само. Да,
так і нехай вони... тут армія заходить у будинки мешканців і бере їхні
так
автомобілі.
Так не буде ніхто далі, брати, нічого речі. Ніхто брати не буде просто. Це не має сенсу обговорювати, тому що насправді, коли цих законодавчих передумов не було, ну, тобто, була величезна кількість порушень літом 2014 року. І вони просто мали місце. Не тому, що були законодавчі передумови, а тому, що були мародери, які заходили на так звані операції зачистки в звільнені міста, а замість того, щоб їх зачищати від противника, зачищали їх від майна громадян. Так? І в них не було для цього законних ніяких підстав, але вони це робили. Зараз такого немає. Ну, тому що є якийсь порядок. Але, ще раз хочу сказати, ці норми були направлені на порушення прав громадян, які, знову ж таки, тобто, якимось чином становлять загрозу національній безпеці, тому що це прифронтова територія. Оскільки немає операцій таких повномасштабних по виявленню цієї агентури, там, де були б потрібні ці права, то я думаю, що і переживати громадянам нема за що.
А завтра буде така операція?
Я буду дуже радий, якщо така операція буде, але я, на превеликий жаль, так скептично ставлюся.
Олександр Клюшев.
Ну, власне, якщо ми говоримо про певні норми, які є в законі, будуть підписані президентом, маємо говорити про однакові застосування їх на практиці. Тому що не може виникнути знову ситуація, яка була, наприклад, на початку 2017 року, коли діяли блокпости між містами, які є під контролем України, держави, на підконтрольній території. Для цивільних громадян це були повноцінні блокпости, а, наприклад, для тих, хто висував певні політичні гасла, пов'язані з економічними відносинами з окупованими територіями, ці блокпости не існували. І це, безумовно, це впливало на громадську думку на цих територіях.
Про тобто, це якщо, поговоримо, про такий меседж.
Ну, про це як приклад. Да? Тобто це говорить про те, що навіть якщо ці норми, там, сперечаємося, не сперечаємося, наскільки вони обґрунтовані, будуть діяти, вони мають застосовуватися однаково до всіх. І це теж відповідальність держави, щоб вона не підлаштовувала ці процедури одним закон, іншим нічого. Да? Тому це теж великий виклик. І плюс ще щодо закону. І так виглядає в цій версії, що була перед другим читанням в процесі розгляду поправок, що там багато буде підзаконних актів, починаючи від перетину лінії розмежування, тому що вже багато говорили, що там є дублювання повноважень, тут Кабмін встановлює, там командувач може додатково об'єднаних сил встановити ці, і по багатьом іншим процедурам теж будуть підзаконні акти. Тому фактично і підвищення якості застосування цього закону буде полягати в тому, як ми зможемо якісно просувати цю підзаконну базу, і тут роль і народних депутатів в тому числі, щоб контролювати якість цих і деталізованість підзаконних актів.
Ну, от в процесі обговорення цього так званого закону про реінтеграцію правозахисники свої зауваження висували. Дуже багато і було обговорення, але, тим не менше, ці норми з'явилися в цьому законопроєкті, що не завадило, в принципі, їм з'явитися там. От, Олександра, таке питання до вас. Якщо вже зараз думати про те, як зможуть захищатися люди від якогось такого от потенційного свавілля силовиків на підконтрольній частині Донбасу, чи ще рано про це говорити? От, можливо, якщо підпише президент цей законопроект, він стане законом і щось почнеться. Як людям реагувати? Можливо, знімати мобільні телефони? Як показати те, що людина не дає згоди на користування своїм майном чи входження в дім?
Я побоююсь, що ключові порушення можливі будуть полягати не в тому, що там військовослужбовці, які будуть виконувати реальні заходи щодо протидії російської агресії, будуть вчиняти певні неправильні дії, а те, що на фактично мирній території правоохоронні органи, які там мають свої певні інтереси, в тому числі пов'язані з економічними відносинами на цих територіях, будуть посилатися на ці процедури для того, щоб отримувати зиск, певний прибуток в різних виглядах від цих норм. І тому якраз от на цьому рівні, а не на рівні протидії певним неправильним діям з боку військовослужбовців, які виконують реальні задачі, громадянське суспільство, в тому числі цих регіонів, має діяти активно. Тому що це буде поза увагою громадськості, ЗМІ. Тому що порушення грубе з боку військовослужбовця, як правило, дійде до ЗМІ. А порушення в якомусь мирному фактично місті з боку представника поліції, який має свої там інтереси власні, воно зазвичай відбувається в такій тиші, і найбільше грубі порушення громадян якраз відбувається в тиші. Да? І тому тут самі люди мають бути активні, а з іншого боку, тут без контролю центру теж не обійтись, якщо вже надаються такі
повноваження. Це ж законно, розумієте? Якщо навіть будуть скаржитися люди на якісь такі сірі економічні схеми, військові скажуть, це ж законно, в принципі, так чи ні? Чи будуть прикриватися цим законом?
От в тому та ризик певний і є. Ну, я повертаюсь, може, до формальної речі, але про неї багато говорять, що у нас, на жаль, ключові обмеження прав і свобод громадян, пов'язані з міждержавним збройним конфліктом, регулюються дуже часто підзаконними актами. Це стосується, наприклад, внутрішньо переміщених осіб, і міжнародні організації, впливові партнери України звертають на це увагу. Чому це критична проблема? Коли в законі базово не прописані рамкові умови, це дозволяє якомусь дрібному чиновнику на рівні міністерства чи на рівні певного регіонального підрозділу приймати такі норми, які суттєво коригують права громадян порівняно з Конституцією. Тому от я критично сприймаю цей закон не тільки тому, що там є певні такі норми, які що стосуються ризиків обмеження прав громадян, але й через те, що він, не дивлячись на час, який витратили на нього, не дуже якісно, на мою думку. Можливо, вона суб'єктивно прописана, тому що це критично в таких важливих законопроєктах.
Бути точним.
Ну і мене дивували деякі пропозиції народних депутатів, в тому числі з профільного комітету, наприклад, внесення там змін в законодавство про контррозвідувальну діяльність, де там якісь абсолютно не деталізовані, але максимально розширені повноваження щодо зняття інформації по телефонним розмовам. Все, слава Богу, ця норма не пройшла, тому що, якщо ви вважаєте, що це необхідно, так, будь ласка, підготуйте модель, яка дозволить не використовувати ці повноваження в певних корупційних, незаконних діях, які не мають жодного стосунку до протидії Російської Федерації.
Олександр Данилюк. Тут я абсолютно погоджуюся, це, власне, те, про що я і говорив, що насправді нічого не зміниться, Збройні Сили, як захищали Україну, так і будуть захищати, в них з'явиться дещо більше можливостей в плані координації інших органів, які вони і так координували, але просто тепер будуть мати для цього законні підстави. Те, що стосується зловживань осіб, які, по суті, не мають взагалі ніякого стосунку до цієї військової операції по стримуванню, до контррозвідувальних заходів, да? Тобто які-небудь співробітники СБУ або Національної поліції, які займаються економічними злочинами, для них це
якась
безумовно...
верхівка, ви маєте на увазі?
Та ні, навіть не верхівка. Я маю на увазі, що ці зловживання ж насправді і так є. Вони є не тільки на Донбасі, вони є всюди. Тобто у нас є великі проблеми з тим, що у нас правоохоронні органи здебільшого нехтують правами громадян при обшуках там, і так далі, і тому подібне. Тут я думаю, що доречно було би поставити обмеження для того, щоб було чітко зрозуміло, що такі обмеження громадян не можуть бути в рамках там розслідування якихось справ, не пов'язаних з загрозою національній безпеці. Тобто, якщо умовно кажучи,
Зараз можна прив'язати будь-що, навіть якусь корупційну справу до загрози національної безпеки. Це, в принципі, реально.
Ні, це не реально, тому що насправді, хоча погоджуюся, якщо взяти ці от ганебні обшуки, які проводить СБУ там в айтішних компаніях, вони завжди говорять, що це не просто там 359-та ганебна ця стаття Кримінального кодексу про брілки, а вони говорять про те, що ці спеціальні технічні засоби або привезені з Росії, або от всі ці 2000 приладів будуть використані шпигунами російськими. Тобто, якщо у нас завезли 2000 приладів для російських шпигунів, і ви цих 2000 шпигунів за 3 роки не зловили, ви погано працюєте, хлопці. Або, можливо, це дитячі іграшки, якими вони є, і їх привезли не для того. Та?
От про меседж законопроекту ще хочеться поговорити, але спочатку послухаємо слухачів. Ще раз нагадаю, номер прямого ефіру 0800 300 403. Ми обговорюємо нові права української армії, які вона може отримати в разі, якщо президент підпише законопроект про реінтеграцію Донбасу. Звертаюся до слухача, вітаю вас, звідки ви?
Вітаю, я з Луганщини, місто Середис. Я вважаю, що не треба боятися більших мародерів, ніж наша влада вже немає. Результатами цього мародерства вони вихваляються у своїх деклараціях, тобто це можна називати сміливо мародерством. Оці всі споживчі кошики, оці всі прожиткові мінімуми, де розрахована навіть кількість туалетного паперу на місяць, тобто оце мародерство. Тому нам вже боятися взагалі-то нема чого.
А ви особисто, ви не переживаєте от з приводу от власного майна, власної автівки?
Знаєте, ми живемо, не знаю, що з собою буде через 5 хвилин. Тобто підстави переживати у людини, у будь-якої, є завжди. Є завжди. Особливо, якщо в Україні такі обставини і такий устрій, знаєте, і така безкарність у цих чинів. І навіть безкарність не то, що там якісь людей, які займають високий стан у суспільстві, а навіть якісь сільські хулігани, малолітні, навіть ті безкарні залишають.
Дякуємо, зрозуміло. Нам боятися нічого. Такий вже посил. Ще слухач є. Вітаю вас, звідки ви?
Алло.
Алло, представтесь, будь ласка.
Здравствуйте.
Здравствуйте, откуда вы и назовитесь, пожалуйста.
Я из Макеевки Донецкой области.
Очень приятно. Ваш вопрос, реплика.
Скажите, пожалуйста, вот закон о реинтеграции Донбасса дает шанс объединиться Украине, чтобы была единая страна, чтобы не было вот этих незаконно признанных территорий, неконтролируемых, чтобы была просто нормальная страна.
Таке загальне питання, але, в принципі, шанс дає, от якщо коротко до вас таке...
Шанс дає, але ми прекрасно розуміємо, що ключова роль тут Російської Федерації, наскільки вона буде готова поступитися в своїх незаконних діях на території України і вийти в нормальний процес мирного регулювання, визнання, по суті, агресії з її боку. Тому без волі і Росії і без тиску на Росію важко змінити щось законом, який би якісний він не був. Тому ми, коли говоримо про окупацію, ми якраз і підкреслюємо роль Росії в розв'язанні цієї ситуації, визнання її відповідальності. Хоча з точки зору зв'язків з мешканцями окупованих територій, з точки зору підтримання їх, там велика відповідальність лежить на Україні, і мені здається, що Україна недостатньо активна в цьому аспекті, не тільки щодо конкретних там матеріальних речей, да, а й з точки зору навіть меседжів певних. Тому що якраз закон називався то реінтеграція, то деокупація. А якщо подивитися певну риторику депутатів, які підтримували цей закон, і потім, як вони вийшли на ефір от вчора, фактично меседжі були неправильні. Фактично говорилось там про непріоритетність певних проблем, які стосуються підконтрольної території, сірої зони. От певний такий був ажіотаж. От що от ми визнали тільки Росію агресором, і ці інші проблеми...
І вся проблема в Росії, в принципі, як така.
Проблема-то в Росії, але така позиція, ніби що от всі проблеми вирішені з нашого боку. Да, що стосується там переселенців, мешканців підконтрольної території, розвитку цих територій, сірої зони, зв'язків з мешканцями. Це окуповані території. Мені особисто, як громадянин, це така стратегія не подобається, тому що, по суті, вона йде в ракурсі, політична стратегія, в ракурсі російської пропаганди. Да? Тобто, з одного боку, так, ми визнаємо Росію агресором, але з іншого боку, ми якось так зневажливо ставимося до тих страждань, які є серед цивільного населення на непідконтрольних територіях чи на територіях сірої так званої зони.
Питання Олександру Донеліку.
Я хотів би просто теж відповісти на це запитання. Я хочу сказати, що, як на мене, деякі положення цього закону, вони достатньо оптимістично виглядають для всіх нас і для слухачки також, тому що зрозуміло, що Макеївка знаходиться з того боку, ми пам'ятаємо, де вона знаходиться. Тому перша, остання заява Лаврова, безумовно, про визнання українського суверенітету, територіальної цілісності без Криму, фактично множить на ноль всі ці ДНР і ЛНР, і тут зрозуміло, що питання воз'єднання, принаймні, континентальної частини – це питання тільки часу. І деякі положення, вони, власне, цікаві. Це положення, якраз, які стосуються цієї процедури визнання того, що російські війська залишили територію Донецької і Луганської областей. Тобто ця процедура згадується в цьому законі. Там, до речі, дуже з політичної, внутрішньополітичної ситуації української цікаво зазначено, що це має бути спільне, чи що це має бути подання міністра оборони і міністра внутрішніх справ. І лише за наявності таких двох подань і висновків президент може цей факт встановити. То це дуже цікавий момент, але він прикладний, і він свідчить про те, що десь за кулісами якісь процеси відбуваються, які для дійсно залишених до певної міри, ну, не зовсім, скажімо, напризволяще, але безумовно, які страждають від цієї окупації громадян України, є надією на те, що ця страждання, вони добігають кінця, і так само, як хлопці, які з полону повернулися, оці мільйони людей зможуть також повернутися з цього полону.
От мені повідомляють, що з Макіївки, де немає, на жаль, мобільного зв'язку, наразі зателефонували через один із месенджерів, тобто це реально, телефонуйте до нас прямий ефір 0800 300 403. Є ще один слухач, вітаю вас, звідки ви?
Добрий вечір.
Добрий вечір, представтесь, будь ласка.
Сергій, Краматорськ. Я, по-перше, радий, що з Макіївкою є зв'язок, тому що з Донецьком ще зв'язку немає. Я нещодавно дзвонив, з Донецьком немає зв'язку. А питання в мене таке.
Це не мобільний зв'язок, це через месенджер зв'язок, уточнюю.
А, ну добре, це вайпер там щось таке.
Так, так.
Ну, добре. Питання таке. Ви зараз говорите про можливість зловживання військовослужбовців або Нацгвардії, або правоохоронних органів на нашій території, на підконтрольній Києву. Набутимо одним розчерком пера, можна тут начебто чи не військовий стан вести, чи щось таке. А як в цьому законі прописано, що, ну, щоб нарешті військовослужбовці займалися тим, чим їм положено займатися, нарешті звільняти цю територію. І хто цим, президент може чи без Верховної Ради, чи без такого над НРБУ, коротше, таке це питання. У цьому законі записано, що президент сам може вирішити, чи, ну, звільняти ці території, чи не звільняти.
Так, чи є така от можливість прописана силового звільнення окупованих територій в цьому от проголосованому законопроєкті?
Ні, ну, в цьому законопроєкті передбачаються різні сценарії, але я не думаю, що ми в такому положенні зараз знаходимося з колегою, що ми можемо коментувати оперативну ситуацію, яка є зараз на непідконтрольних територіях з точки зору певного потенціалу, тому це вже вирішувати мають українські військові, які займаються цим професійно і володіють відповідними повноваженнями. Тому я не думаю, що це проста відповідь на ті питання, які є, чи може хтось одним розчерком пера вирішити, що силовим шляхом повертається ця територія. Я думаю, що ситуація там набагато складніша, і нам треба набиратися терпіння, як би складно це не було ні мешканцям окупованих територій, як і мешканцям підконтрольної території, які біля лінії бойових дій.
Друзі, от про що хотів вас запитати, про меседж цих положень. От дуже багато мешканців України докоряють мешканцям Донбасу, що вони не зрозуміли Революції Гідності, Євромайдану. От з вашої точки зору, наскільки отакі положення про такий особливий статус, можна сказати так, який діє такий на цих територіях, хоча люди, можливо, там не домагалися, він от сприяє такого розвитку цієї гідності, так, того, щоб українці на Донбасі зрозуміли, що вони рівні, от, в принципі, в правах з рештою частини українців. Тому що, ну, от, в принципі, і решта українців, вони будуть розуміти, ну, от, приїздитимуть люди з Краматорська, розказують про якісь там схеми, казатимуть, у нас це законно. Ну, це якось воно не сприяє примиренню і от такому, навіть не примиренню, так, а ви розумієте, от моє питання. Що це за меседж такий, що одні рівніші за інших, як воно от виявляється?
Я вам хочу сказати, що у нас всі абсолютно рівні перед беззаконнями, тому переживати за це особливо не потрібно. Я, до речі, навіть в тих питаннях, з яких я погоджуюся з колегою, що однозначно ті, хто зловживає вже зараз і порушує права конституційних громадян, знову ж таки, я переконаний, що 90% це будуть особи не пов'язані з реальною нас безпекою і обороною, а просто правоохоронці якісь. Вони будуть використовувати ці ж прогалини. Але я ще раз хочу сказати, не треба думати, що це стане... Ну, тобто, хто цього не робив, той цього робити і не буде. Та? Тобто, це ті негідники, які порушували ці правила, але вони з таким самим успіхом роблять це в центрі України. От, будь ласка, приїжджають правоохоронці, забирають з елеваторів зерно. Кожне літо це відбувається. Тому ми всі можемо тільки обнятися в цій солідарності і заплакати. От і все.
Ну, тут можна додати, що, напевно, нам треба всім йти шляхом самообмежень. Тому що, коли ви говорите про меседжі, ну, дійсно, навіть без цього закону є певне неспівпадіння відношення до процесу, який відбувається на підконтрольних, наприклад, території Донецької, Луганської області, і на території інших регіонів. Що я маю на увазі? Якщо ми в такому спокійному ракурсі ведемо бесіду про можливість обмеження там прав і свобод, то як тільки законні повноваження, звичайного часу повноваження застосовуються правоохоронними органами, тут виникає багато у нас в Києві, в інших регіонах, багато питань. От держава якось дуже різко реагує на те, що застосовують закон. Я розумію, що є багато проблем з правоохоронними органами, але мешканці цих територій це прекрасно бачать. Умовно кажучи, тут тобі треба чітко дотримуватись свідомо перетину блокпостів, в тому числі так званих внутрішніх блокпостів, а там десь блокують кордон, тому що незадоволені машинами на так званих євробляхах. Тобто тут питання, розумієте, нашого суспільного якогось внутрішнього діалогу. Все законами не передбачиш. Але якщо одна і та сама людина, громадянин України, блокує кордон через те, що хочеться йому завозити машини, правильно хочеться.
Або Саакашвілі.
Або проривається кордон. Завести, да. Але потім та сама людина виходить на мітинг чи на телебаченні каже, що отам в Краматорську треба пожорстче, президент якось не так жорстко діє, ну, вибачте, тут люди нам довіряти не будуть. Це теж правда. І тому, крім зваженості в рішеннях, мені здається, нам всім, кожному, як громадянину, треба йти шляхом певних самообмежень, розуміння, що ми живемо в такій країні, де частина населення або воює, або страждає від дій російського агресора. І ми маємо це пам'ятати. На жаль, іноді, мені здається, ми про це забуваємо.
Забуваємо. Послухаємо останній дзвінок. Вітаю вас, звідки ви? Алло, вітаю, чуєте нас?
Да, я слышу.
Представьтесь, пожалуйста.
Владимир.
Откуда вы и ваш вопрос или реплика?
Владимир, город Авдеевка. У меня это вопрос такой вот, по радио я слушал, только я не помню вопроса, что Гордон ответил по поводу вот этого, вот это говорит... Переворот сделали, один клан поменялся на другой. Как вы можете прокомментировать это? Что-то это непонятно.
Какой клан вы имеете в виду? На какой поменялся он?
Ну, одни, которые держали Украину, эту сосали с нее, теперь другие взялись. Ну, Гордон это...
Ну, да, наверное, Гордон, а
там может быть и иные проблемы, да, кроме этих кланов. Ну, але окей, да, будь ласка, коллега.
Я думаю, що дійсно ми всі маємо приділяти увагу вирішенню тих проблем, які зараз є в Авдіївці. Вони не тільки військового характеру, вони
Але Авдіївка – це Україна, якщо мешканці Авдіївки українські проблеми цікавляться, нормально.
Ні, так ми ж тільки підтримуємо це і цікавимося тими проблемами. Мені здається, проблеми Авдіївки є пріоритетними для України в цілому, тому що як там вирішилось довго питання соціально-економічного характеру, на мою думку, можна було їх краще вирішувати. І тому, можливо, якщо б вони краще вирішилися, не було б таких загальних питань, які стосуються достатньо складних речей, які піднімає наш слухач, тому що складні вони тільки з того боку, що ми всі пройшли через вибори, і президентські, і парламентські, і український народ, в тому числі на території Донецько-Луганської області, обирали своїх депутатів, наприклад, в 2014 році. Тому питання таке загальне, і маємо сконцентруватися на більш практичних речах.
Дякую. Повернуся до теми нашої розмови. Будемо слідкувати. Все залежить від підзаконних актів і контролю громадянського суспільства. Будемо слідкувати за цим питанням, щоб права мешканців Донбасу не порушувалися, їх не було менше, ніж у мешканців решти України. У нас гостя був аналітик громадянського мережі «Опора» Олександр Клюжев, та також Олександр Данилюк, керівник Центру оборонних реформ. Залишайтеся з нами.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших програмах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Почему россияне считают Украину врагом и почему в Украине снова заговорили о покупке газа из России? Об этом сейчас в обзоре прессы.
Украина – первый враг России после США. Такие настроения демонстрирует опрос Левада-центра. Эти результаты вполне ожидаемы, ведь начиная с 2014 года развернута совершенно экстраординарная по интенсивности пропагандистская, антиукраинская и антизападная кампания. Ее цель – дискредитация курса на интеграцию Украины с Европейским Союзом и, с другой стороны, сторонников реформ, демократов и либералов самой России. Это утверждает российский социолог Лев Гудков, пишет «Новое время». По его словам, фактор врага – это чрезвычайно важный, примитивный, агрессивный и, грубо говоря, воровской механизм сплочения нации. Если стране нечем гордиться, наличие врага стает очень мощным фактом внутренней консолидации и нагнетания атмосферы. Противотанковые комплексы «Джавелин» и другие виды летального оборонительного оружия Украина может получить через полгода. Об этом заявил начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко. Эксперты в своих прогнозах более оптимистичны, говоря, что ПТРК, снайперские винтовки и патроны к ним на вооружение украинской армии могут поступить уже весной. Об этом пишет газета «Сегодня». Издание отмечает, что в России на решение США отреагировали очень негативно. Однако, по словам замдиректора Центра «Новая Европа» Сергея Солодкова, российская политика была и будет оставаться агрессивной. Риск того, что Россия начнет полномасштабную военную кампанию в ответ на предоставление оружия, не меньше и не больше, чем до сих пор. Власти Украины снова собираются покупать газ у России напрямую. Об этом пишет газета «Украина молода». Издание задается вопросом, кто за этим стоит? Бизнесмены или засланные казачки со стороны России? Пока непонятно. Но цель этой кампании очевидна – заставить Украину увеличить импорт газа с перспективой, что рано или поздно она восстановит закупку российского газа. А там главное начать. Ведь даже совсем непосвященные люди понимают, что такое для того, кто сидел на игле, снова взять хотя бы одну дозу. Подробнее в статье «Газовый реванш».
В Мариупольском морском порту построят зерновой терминал. Соответствующий проект утвердил кабинет министров Украины. Ирина Горбасева побывала в порту и узнала, что означает этот проект для города, что уже сделано и какие планы у портовиков Мариуполя.
С приходом зимы в хлебной гавани Мариупольского порта не прекращаются работы по строительству зернового терминала. Продолжается монтаж зернопогрузочной машины, полностью подготовлена строительная площадка. Небольшое затишье на ней – это часть технологического процесса. Идут динамические испытания свай для будущих конструкций. Предприятие же готово к объявлению тендера на выполнение строительных работ и выбору подрядчика. Принятое постановление Кабинета министров по сооружению специализированного агропромышленного комплекса в порту Мариуполя не предусматривает государственного финансирования. Мариупольский торговый порт будет строить зерновой терминал за свои деньги. Средства для этого у предприятия есть, говорит исполняющий обязанности начальника отдела капитального строительства порта Степан Евдокименко.
Финансирование, в крайнем случае, первого этапа будет вестись за счет собственных денег Мариупольского порта. Но на сегодняшний день деньги эти заработаны Мариупольским портом, деньги зарезервированы на первый этап. Естественно, прибыль, которая будет зарабатываться, будет, конечно, оставаться в порту. Поэтому процедура была довольно сложной, утверждалось данное решение на кабинете министров.
По проекту в хлебной гавани Мариупольского порта построят 10 емкостей для хранения зерна, общим объемом 57 тысяч тонн.
Стоимость утвержденного проекта на сегодняшний день составляет 467 миллионов гривен. После строительства первого этапа зернового терминала будет возможность перегружать зерновых грузов, зерновые, кукурузы, бобовые в объеме 1 миллиона тонн. По результатам получаемых для переработки грузов будет определенная ясность необходимость строительства второго этапа. Ну и, естественно, второй этап, возможно, уже будет привлечение инвесторских средств.
К проблемам, связанным с войной, снижением объемов перевозок традиционных для порта угля и металла, добавляются проблемы, связанные со строительством моста через Керченский пролив в оккупированном России и Крыму. О проблемах для украинских портов в Азовском море уже писали «Крым-реалии» в материале «Керченский мост. Что теряет Украина?». Степан Евдокименко уверен, что с разрешением военного конфликта все может измениться.
Весь восток Украины будет в основном сконцентрировать поставки через Мариуполь. Но это наши так планы. Естественно, перспективы будут более эффективными, когда будет установлен мир на Донбассе, тогда, естественно, грузопоток будет значительно выше, чем на сегодняшний день.
Пуск зернового терминала в эксплуатацию намечен на 2019 год. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Россияне, которые получили в Украине убежище или гражданство. Кто они? По данным миграционной службы, с 2014 года гражданами Украины стали более 6 тысяч россиян. Почему они бежали из России и сменили ее на Украину? Подробнее об этом в материале журналистов проекта «Настоящее время».
По данным украинской миграционной службы, с 2014 года по 2017 к ним обратились более 10 тысяч россиян. Из них 20 человек получили статус беженца, а гражданами Украины стали более 6 тысяч человек. В их числе Илья Богданов.
Вообще знать не знал, вообще где Украина, кто бы мне вообще сказал, что я сюда поеду, я бы ему плюнул в лицо. Ну, потом началась война, я поехал воевать именно за Украину и вообще против всего вот этого, блин, как-то сказать, архаичного зла, которое вообще вот существует на планете, там сейчас в путинском режиме.
Илья Богданов, бывший офицер ФСБ, в 2014 году приехал на Донбасс воевать в рядах Нацгвардии. В России он тоже числится в розыске. Родные и друзья отвернулись. Общаться с ним дело опасное, рассказывает Илья. За время пребывания в Украине на его жизнь покушались дважды.
Это чтобы боялись так поступать свои. Это чистое информационное запугивание. Чтобы таких казусов, таких ошибок и сбоев в системе не происходило, нужно показывать, что достанут везде.
В 2015 году Илья Богданов отдельным приказом президента Украины получил гражданство. На военную службу решил больше не возвращаться, открыл собственное дело – бар корейской кухни.
Так.
Вот это что у нас?
Так, это получается сам пинсе с корейской морковкой и самый традиционный вообще фундаментом корейской кухни – это капуста кимчи. Ну и соус тоже традиционный корейский, соевый. Я кучу раз слышал о том, как тяжело открыться, как тяжело вести бизнес в Украине. Вот это вот, ну, от людей, у которых ничего нет. Вот обычно люди, которые никогда не занимались бизнесом, или такие, у них все очень плохо. Ну, на самом деле, никаких проблем особых не было.
Владимир Ионов – первый россиянин, на которого в 2015 году завели дело по статье Уголовного кодекса России за одиночные пикеты и антипутинские плакаты. Ионов вместе с женой был вынужден уехать за границу. Выбор пал на Украину. Но и в Киеве он не устает протестовать против режима своей страны.
Ну, пару-тройку раз я выходил, у меня есть плакаты. Я вот выходил к вокзалу. Люди, если вот в Москву едут там и фотографировали, привезут, бросят в интернет. Вот вся надежда. У меня и с этого начало. Мне же спокойно давали там стоять, пока не стали расходиться плакаты в интернете.
Владимир Ионов получил статус беженца. Пока не работает, а поправляет здоровье.
Дело в том, что я до сих пор решаю проблемы. Потому что проблем... Ну какие? Хотя бы материальная проблема.
У него арестована пенсия.
Арестована пенсия.
Они его самого не могут арестовать, а пенсию могут.
А другого я что? Я другого ничего не могу.
В России он с женой возвращаться не планирует. Супруги не верят, что в ближайшее время политическая ситуация на родине изменится. И там для оппозиционеров будет безопасно.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире, напомню, на радиостанции «Голос Донбасса», громадском радио и канале «Радио Свобода Онлайн» в Ютьюбе. Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявили, что боевики не согласовали заявку компании «Водафон Украина» для проведения работ по восстановлению связи в оккупированных районах Донецкой области. Об этом говорится в сообщении министерства в Твиттер. Там добавили, что украинская сторона прилагает усилия для восстановления связи. Ранее компания «Водафон Украина» заявила, что возобновила связь на оккупированной территории Луганской области. В Мариуполе с сегодняшнего дня и до 24 января будут проводиться плановые технические мероприятия по проверке работы системы оповещения. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. Жители и гостей города просят не волноваться. Славянск начнут активно очищать от нелегальных объявлений, уродующих остановки и фасады домов. Об этом заявил городской глава Славянска Вадим Лях, передает сайт города 6262. За нарушения будет следить комиссия по благоустройству, привлекая полицию. Организации, которые развешивают свои объявления, будут проверять на законность трудовой деятельности. Наказание понесут не только компании, которые нанимают людей расклеивать объявления, но и непосредственно расклейщики. В результате осложнения погодных условий обесточены более 700 населенных пунктов, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям. Самая сложная обстановка в Одесской области, где без света остались более 500 населенных пунктов, в том числе и города с десятками тысяч жителей. Также проблемы с электричеством есть в Черкасской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Донецкой, Волынской, Сумской и Винницкой областях. И по сообщению Украинского гидрометцентра, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет мокрый снег, местами с дождем. Ветер юго-западный с переходом в южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов мороза, днем от 0 до 2 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами этот час и всю эту неделю. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Надеемся, за выходные решится вопрос мобильной связи на занятых сепаратистами территориях. Очень приятно слышать ваши звонки сейчас, возможно, по Вайберу. Звоните нам, продолжайте. Если не успеваете время эфира, звоните на автоответчик 0800 300 403. Звонки по обе стороны, линия разграничения бесплатная. Удачи вам и встретимся в понедельник в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».